Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қадірменді радио тыңдаушылар.
Армысыздар, ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз.
Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Үкілай Бестай және Мира Мүсілім.
Бүгінгі бағдарламамызда қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталсақ.
Астанадағы ассамблея отырысында президент Назарбаев билікке бәріміз жармасып, жік-жікке бөліне берсек, тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деді.
Мемлекет басшысы дінбасыларын жат ағымдармен күреске шақырды.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
АҚШ вице-президенті Джо Байден Ақ үйден Ресеймен қарым-қатынастары жайлы Азаттыққа сұхбат берді.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Бүгін Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға ресми сапары басталады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Румын президенті Қазақстан басшыларымен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық пен халықаралық ұйымдар шеңберіндегі өзара әріптестік мәселелерін талқыламақшы. Келіссөздердің нәтижесі бойынша екі жақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Қазақстан халық ассамблеясының 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның алдына ұлтаралық келісімнің негізін нығайтуға бағытталған бірқатар міндет қойды. Оның атап көрсету қазақ қоғамында азаматтық бірегейлікті, төзімділікті дамыту керек және отанды сүю тақырыбын кең насихаттап, елдегі барлық этникалық топтың мәдениеті мен салт-дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеу қажет. Тұран Әлем банкі мен Темірбанктың қаржысын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеу жарияланған банк қызметкері Элеонора Серго Украинадан Қазақстанға өз еркімен оралды. Ол туралы Қазтак агенттігі хабарлады. Банктың корпоративті бизнес басқармасының қызметкері Элеонора Серго жексенбі күні күйеуімен баласымен бірге елге оралды. Қазір ол тергеу жұмыстарына қатысу үстінде. Хабарға қарағанда оның қылмыстық ісі бойынша айыбы өзгерген жоқ көрінеді. Тергеу мәліметі бойынша Қазақстаннан наурыз айында кетіп қалған Серго несие алу тәртібінде банктың бұрынғы жетекшілеріне көмектескен бірқатар офшорлық компания өкілінің қызметін атқарған. Гага қаласындағы Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджичтің үстінен басталуға тиіс болған сот процесі сейсенбіге қалдырылды. Караджич сот мәжілісіне келмеді. Қазір сот оған өз қалауынсыз адвокат тағайындау мүмкіндігін қарастыруда. Өткен аптада Караджич өзінің ісімен танысуға уақыты болмағанын сылтау етіп, сотқа байкот жариялайтынын мәлімдеді. Оған 1990 жылдардың бірінші жартысындағы Босния соғысында істеген соғыс қылмыстары үшін айып тағылып отыр. Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырын келді. Өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінен Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді. Иранда сапарда жүрген халықаралық МАГАТЭ агенттігінің инспекторлары дүйсенбі күні Кум қаласының маңындағы уран шикізатын байытатын кәсіпорында тексеруін жалғастыра алады. Жексенбі күні 4 кісіден тұратын МАГАТЭ делегациясы кәсіпорында болып үлгерді. Бұл кәсіпорын халықаралық қоғамға 42 айында мәлім болып, Иран ядролық қару жасауды көздейтін деген батыстың күдігін күшейте түсті. Ресми Техран ол күдікті сейілтуге тырысып келеді. Өткен аптада Иран билігі өзінің ядролық бағдарламасына қажетті жақсы байытылған уранды елде шығармай, өзге елдердің сатып алу мүмкіндігі туралы ұсынысқа ертерек жауап беруге уәде берді. Бұл жобаны АҚШ пен Ресей және Франция қолдап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәліптерге қарсы соғыс операциясы өтіп жатқан Ауғанстанның батысында операцияға қатысқан тік ұшақ құлап, АҚШ-тың жеті әскери қызметкері мен үш бейбіт маманы қаза тапты. 20-дан астам кісі, оның ішінде ауғандықтар, түрлі жарақат алды. Дүйсенбі күні таңертең Ауғанстанның оңтүстігінде АҚШ-тың екі тік ұшағы қақтығысып қалып, одан 4 жауынгер қаза болды, тағы екеуі жараланды. Армия басшылығы тік ұшақтарды жерден атып түсіруі мүмкін деген жорамалды теріске шығарды. Тәліптер АҚШ-тың үш тік ұшағын атып түсіргенін мәлімдеп отыр. Ауғанстан президенті лауазымына үміткер әрі бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулла Абдулла президент сайлауының 7 қарашаға белгіленген екінші турына дейін сайлау комиссиясының мүшелерін қызметтерден кетуге шақырды. Кабулда өткізген баспасөз мәслихатында доктор Абдулла мәлімдегендей, сайлау комиссиясының қазіргі төрағасы Азизулла Лодин сенімді ақтамауы себепті лауазымынан дереу аластатылуға тиіс. Қазір ауған президенті Хамид Қарзайдың бәсекелесі Абдулла Лодиннің қызметтен кетуін елде әділ сайлау өткізудің маңызды шарттарының бірі деп есептейді. Сайлаудың 20 тамызда өткен бірінші турында талай заңсыздық тіркелді. Пакистан армиясының басшылығы Талибан қозғалысының оңтүстік Вазиристан ауданындағы шептеріне сәтті шабуыл жасаған мәлімдейді. Хабарға қарағанда үкімет күштері талибтердің Коткаи қаласы мен Сарарогадағы негізгі бекінісінің арасындағы маңызды шебін басып алды. Армия өкілінің айтуынша 16 сағатқа созылған кескілескен шайқастың нәтижесінде өте маңызды төбе қолға түсті. Өткен сенбі күні ақшының әскери бөлімі басып алған Коткаи қаласы Пакистандағы талибтердің бас қолбасшысы Хакимолла Мехсудтың туып өскен мекені көрінеді. Хабарға қарағанда осы қалада жанпидашыл содырларды жаттықтыратын орталық болыпты. Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоған батыс елдерінің басшылары Иранның ядролық бағдарламасы мәселесін шешуге әділдік қарамайды деп айыптайды. Ағылшындардың Guardian басылымына берген сұхбатында Эрдоған ядролық қару жасап алуды көздейді деп Ираннан күдіктенетін елдердің өздерінде сондай қару бар деп мәлімдеді. Сонымен қатар Эрдоған Иран президенті Махмуд Ахмадинежадты ешбір күмәнсіз түрік халқының досы деп есептейді. Сейсенбі күні түрік премьер-министрі Режеп Эрдоған Иранға 2 күндік сапарын бастап, президент Ахмадинежад пен және Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеймен кездесуді жоспарлап отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді азаттықтың кешкі бағдарламасын ары қарай әріптестерім жалғастырады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырсақ. Астанадағы ассамблея отырысында президент Назарбаев билікке бәріміз жармасып жүк-жүгіге бөліне берсек, тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деп мәлімдеді.
Мемлекет басшысы дінбасыларын жат ағымдармен бірлесе күреске шақырды.
Әлем елдерінің өркендеуі бойынша халықаралық институт жариялаған зерттеуде Қазақстан 76-шы орынды иеленген.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынастары жайлы Азаттыққа сұхбат берген еді.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Және қазақстандықтар арасында жүргізілген сауалнамада қарапайым халық әлеуметтік мәселелерді шешуде саяси партиялардың ықпалы болу керек деп отырғаны жайлы тыңдайтын боластар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сондай-ақ біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Астанада Қазақстан Халқы Ассамблеясының 15-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Онда алғы сөз алған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық бірлік доктринасын дайындайтын арнайы жұмыс тобын құру туралы тапсырма берді.
Осы отырыста сондай Қазақстан президенті билікке бәріміз жармасып жүк-жүкке бөліне берсек тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деді. Тақырыпты Астанада осы жиынға қатысқан тілшіміз Бауыржан Шайхмет телефон арқылы толықтырып айтып береді. Бауыржан,
Қазақстан президенті Назарбаев біздің осы Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасын жариялады және соны жариялау барысында президент Назарбаев ұлттық бірлік болу керек және билікке әрқайсымыз жармаса берсек тәуелсіздігімізді жоғалтып аламыз деген мәлімдеме жасады. Сонымен қатар президент Назарбаев бірнеше тапсырмалар берді. Олардың ішінде Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында толеранттық негізі деген факультативтік курс ашылу керек деген тапсырманы қарастыру керек, ойластыру керек деген тапсырма берді. Оның сыртында Қазақстан телеарналарында қазақ тілінде шығатын бағдарламалардың үлесін арттыру керек, бірақ ол міндетті түрде субтитрмен білдірілу керек деген тапсырма берді. Сонымен қатар біз қазақ тілін мемлекеттік тілден деңгейін үлесін арттыру мәселесінде популизмге бармауымыз керек деген мәлімдемелер жасады. Бұған дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Қазақстан халқы ассамблеясы қызметі Қазақстан халқының бірлігін қамтамасыз етуге және оларды ұлт көшбасшысының маңайына ұйыстыруға арналған деді. Сонымен қатар ұлттық бірлік доктринасы төңірегінде Қазақстандағы орыс, славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасы Юрий Захаров президент Назарбаев басқаратын Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының осының 3-ші орынбасары болып сайланды. Айта кететін жай, бұған дейін жаңағы Славян қозғалысы төрағасы болған Иван Климашенконың пікірінше көпұлтты Қазақстан қоғамы осылай билікке жақын немесе жақын емес деген көзқараспен екіге бөлініп кетуі мүмкін. Оның ойынша қауымдастық құрамындағы ұйымдар биліктің кез келген ұсынысын дұрыс деп құптай салады. Жалпы орыс славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығы барлық славян қозғалыстарын әдейі біріктіріп билікке бағындырғысы келеді дейді ол. Сонымен қатар бұған дейін лас славян қозғалысының төрағасы болған Климашенко сайлаулар алдында Қазақстанның орыс тілді тұрғындарының дауыстарына көп үміт артылып отыр деген болатын. Сондықтан режимнің славян қозғалыстарын бір уысқа жинау әрекеті түсінікті деп баға берген. Оның сыртында Русский обозреватель ақпараттық орталығының директоры Федор Мироковтың мәліметінше Ресей елшілігінің кеңесшісі болған Павлов дөңгелек столдардың бірінде мемлекеттік биліктің кез келген бағытта текетіреске барған кез келген ұйым, бұл орайда орыслардан ұйымдар айтып отыр, Ресей елшілігімен байланысуда және отандастарды қолдау бағдарламасы шеңберінде ешқандай да бір Ресей Федерациясының жұмыстарына қатысуынан үмітін үзеді деген болатын. Сондай ақ мына айта кететін жайт, осы төраға орынбасары болып Юрий Захаровтың сайлануына Қазақстан халқы ассамблеясының кейбір өкілдері қарсылық білдірді. Ол Әзірбайжан диаспорасының өкілі Асыл Османова және ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшін. Олардың пікірінше Юрий Захаров керісінше қазақ тіліне қарсы шыққан адамдардың бірі болған. Сондықтан осындай адамды ассамблея төрағасының орынбасары етіп тағайындау дұрыс емес дейді олар. Және Дос Көшіннің пікірінше Азаттық радиосына берген пікірінше осы ұлттық бірлік доктринасында көптеген кемшіліктер бар. Себебі онда айтылғандай, жаңа қазақ тілін мемлекеттік тілге дамытуда популизмге бармау керек деп айтты. Керісінше жаңағы орыс тіліне көңіл бөлейік деді президент Назарбаев мырза. Сол осы пікірлермен мен келіспеймін дейді ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшін. Себебі бұл орайда президент Дос Көшіннің пікірінше президент Назарбаев саяси саудаға барған сыңайлы, өйткені мына орыс тілінің деңгейін көтеріп жаңағы сайлаушылардың дауысын алып, электораттың дауысын алады деген саяси сауда бар сыңайлы деген пікірін білдірді Азаттық радиосына.
Бауыржан, рахмет сізге. Бауыржан, енді осы жинаған пікірлеріңізді дайындап Азаттыққа арнайы хабар бересіз деп күтеміз. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Астанада өткен Қазақстан халықтары ассамблеясының 15-ші сессиясына қатысқан әріптесіміз Бауыржан Шайхмет жалпы ассамблеяда қозғалған мәселелерге тоқталып өтті. Ол жайында Азаттықтың хабарлары әлі де берілетін болады. Бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан президентінің осы ассамблея отырысында жалпы дінге қатысты айтқан мәлімдемесіне тоқталатын боламыз. Онда Қазақстан президенті дін басыларын жат ағымдармен бірлесе күресуге шақырған болатын. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы ассамблея отырысында дін мәселесіне қатысты мәлімдеме жасады. Онда мемлекет басшысы дәстүрлі дін басшыларын жастардың жат ағымның жетегінде кетуіне жол бермеу үшін бірлесе жұмыс істеуге шақырды.
Оның айтуынша, шетелдерде білім алып жүрген кей жастардың арасында экстремистік бағыттағы ұйымдардың қыспағында жүргендер де жоқ емес, бұған тосқауыл қою керек. Діннің соңғы кезде сәнге айналып бара жатқан тілге тиек еткен президент әсіресе жастар жағына көңіл бөлуді қадап айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет пен өз әкімшілігіне діни істер жөніндегі арнайы агенттік құрудың жолдарын қарастыруды тапсырды. Бұл тапсырмасын дүйсенбі күні Қазақстан халықтары ассамблеясының кезекті 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде айтқан еді. Әлемде түрлі қақтығыстар орын алуда, оның көпшілігінің негізі діни фактор болып табылады. Одан өзге дінаралық қақтығыстардан бүгінде болашақта да қашып құтылу мүмкін емес. Менің оған көзім жетті, деді Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде. Оның пікірінше, бұл жанжалдардың себебі жаһандану процесі, ақпарат ашықтығы мен тығыз байланысты. Ал бұл өз кезегінде теріс ықпалды діндердің пайда болуына әсер етеді. Біз зайырлы мемлекетпіз. Мемлекет бұл мәселеге келгенде одан алшақ бола алмайды және болуы тиіс емес. Бұл тек мемлекеттік органдардың ғана емес, сонымен қатар қоғамның маңызды жұмысы, деді ол. Дінтанушы Мұртаза Бұлтай аталған агенттік жұмысына сенімсіздік танытып отыр.
Кеңес одағының кезінде осы діни бірлестіктермен жұмыс істейтін кеңес болған. кейін атын ауыстырып діни істер комитеті қылып ашты. Енді ол қазір агенттік болып атын ауыстатын болса, одан қандай оң нәтиже болады, оны біз көруіміз керек. Шын мәнінде осы Қазақстанға келген ағымдар қазір тарихта ешқашан да діни ағымға бөлінбеген қазақ ұлтын сан түрлі ағымға бөліп жіберді. Біздің елде діни біркелкі тыныштық және біртұтас жүйе жоқ. Сондықтан оған бұл агенттіктің қандай үлесі болады? Мәселе осы жерде болып отыр.
Алайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қызметкері Оңғар Қажы Өмірбектің сөзіне қарағанда, аталған агенттік мемлекеттің қауіпсіздігі үшін өте қажет көрінеді.
Әділет министрлігінің жанында діндер істері жөніндегі комитет жұмыс істейді ғой, ол өз алдына дербес емес. Ал енді агенттік құратын болса, бұл демек дінге ерекше маңыз бергені. Өйткені мына біздің елімізде неше түрлі діндер көбейіп кетті. Мына егер қазақ тек қана бір ғана дінде қалатын болса, тек қана православтар, христиандарымызбен қана қалатын болса, тыныш болар еді. Мына қазір ана жандегі христианның атын жамылғанда, исламның атын жамылғанда неше түрлі ағымдар мен топтар секталар көбейіп кетті. Бұлардыменен шынында да мемлекеттің өзінің қауіпсіздігі үшін керек.
Ал діни басқарманың оппоненті саналатын Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков бұл кезекті бюрократиялық аппараттардың бірі болып қалу қаупі бар деген ойын айтады.
Есть такая, конечно, угроза, что это превратится в такой обычный бюрократический аппарат.
Телебеков аталған агенттіктің міндет мақсатын айқындауда өте сақ болуға жет деп есептейді. Сонымен қатар, дінді мемлекет ішінде әлдегімдерге ықпал етудің құралы ретінде қолданудан діни фанатизм мен осы саладағы білімсіздіктен сақ болған абзал дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асау.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыға ен, сіздер назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз.
Дүйсенбі күні Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға ресми сапары басталады.
Астанада Қазақстан халықтар ассамблеясының 15-ші сессиясы басталды.
Тұран Әлем банкі мен Темірбанктың қарызын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеу жарияланған банк қызметкері Қазақстанға оралды.
Гага соты Караджичтің сотын кейінге қалдырды.
МАГАТЭ Ирандағы тексерісін жалғастырады.
Ауғанстанда ақштың тағы 14 азаматы мерт болды.
Доктор Абдуллау сайлау комиссиясын өзгертуді талап етуде.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайық. Бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей және Мира Мүсілімекен естеріңізге сала отырайық. Халықаралық Халигатум институты әлем елдерінің өркендеуі бойынша көрсеткішін жариялады, онда Қазақстан 76-шы орынды иеленіп отыр.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынасы жайлы Азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен халықаралық тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеу индексін жариялады. 104-ші мемлекеттің бұл рейтингіде Қазақстан 76-ші орында тұрғаны жайлы біз бағдарламамызда айтамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, техникалық себептермен байланыс үзіліп қалды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Телефон байланысына Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек шықты. Яғни Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеу индексін жариялап отыр. 104 мемлекеттің бұл рейтингісінде Қазақстан 76-шы орынды иеленіпті. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы бізге айтып береді. Талғат,
Я Кля, салам алейкум. Ребята, у меня тут жаңа рейтингіне әлем тұрғындарының 90% қамтитын 104 мемлекет енгізіліпті. Өкіндеу рейтингінің көшін Финляндия басаса, Швейцария мен Швеция екінші және үшінші орындардан көрінген. Бұрынғы Совет одағына мүше болған 15 елдің 8-і осы рейтингтен табылған. Солардың ішінде ең жоғарғы 31-ші орын Эстонияға бұйырса. Латвия 37, Украина 61, Ресей 69-ші орында тұр. Осылардан кейінгі 76-шы сатыға Қазақстан тұрақтапты. Молдова, Беларусь және Өзбекстан одан кейінгі сатыларға орындарға жайғасқан. Қазақстан бұл рейтингте Қытай мен Вьетнамның арасында көрші болып орналасқандығын айта кету керек. Қазақстандық даму маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер агенттігінің директоры Тимур Айзаутовтың айтуынша, мұндай мазмұндағы және мұндай деңгейдегі зерттеулер Қазақстанда жүргізілмейді, сондықтан өркендеу индексін шығарған халықаралық зерттеу орталықтары ұсынған осы көрсеткішті мақұлдауға мәжбүр. Енді осы арада Айзаутовтың Азаттыққа деген сұхбатын тыңдап өтсек.
Негізі Қазақстанда регатум сияқты зерттеулер жүргізілмейді, себебі мынандай зерттеулер бюджет бойынша өте қымбат болады. Сыртқы мемлекеттер, сыртқы ұйымдар Қазақстанды зерттейді, себебі олардың мүмкіншілігі де бар, бюджетті ақшасы да жағынан да бар. Жақсы, қазақстандық зерттеу, демократиялық зерттеу бағытында онша озған жоқ. Бір сеттен қарағанда шынымен тәуелдіміз мойындаймыз, бірақ та белгілі бір байқаумен қарау керек.
Талғат, енді бұл Халықаралық Легатум институты бұл әлем елдеріндегі өркендеу индексін, яғни әлем елдерінің экономикалық ахуалы мен бай қуаттылығын қандай негізге сүйеніп айтып отыр екен?
Я Күлай, Легатум институты мемлекеттердің өркендеу индексін анықтағанда елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен өмір сүру деңгейін қарастыратын 9 критерийдің нәтижесіне сүйенген. Солардың бір ретінде демократиялық институттардың даму көрсеткішінде Қазақстан 104 мемлекеттің ішінде 96-шы нәтиже көрсеткен дейді бұл зерттеудің. Бұл зерттеудің зерттеуі Қазақстанда адамдардың саяси еркіндігі жоқ десе болады. Бұл жағынан ол демократиясы ең нашар дамыған 10 елдің қатарына кіреді делінген баяндамада. Сонымен бірге Легатум институты Қазақстанда президент альтернативсіз негізде сайланатындығын және республиканың қазіргі саяси жүйесі елді 20 жыл қатарынан басқарып келе жатқандығын атап көрсеткен. Бұдан бөлек рейтингте Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға беріліп отыр. 97-ші орын қазақстандықтардың саяси құқығы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары. Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауларға қатысу еркіндігінің деңгейі тіптен төмен. Тұрғындардың 86% билік органдарының сайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейді делінген бұл баяндамада. Сонымен бірге Легатум институты жеке еркіндік критерийді қатысыдаттың мәліметтер келтіріп отыр. Бұл жағынан институт Қазақстанды 75-ші орынға қойыпты. Қазақстандықтар еркін жүріп тұра алмайды, діни сенімі шектелген. Соған қарамастан тұрғындардың 74% өзінің таңдау еркіндігіне көңілі толады деп атап көрсетілген осы баяндамада. Тағы бір төмен көрсеткіш Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік капиталына байланысты. 87-ші орында Қазақстанда отбасы беріктігі жоғары болғандығына қарамастан, олар бір біріне көмектесе алмайтын жағдайда. Тұрғындардың 86% қиын жағдайда отбасы мен достарының көмегіне жүгінетіндігін айтқан, бірақ қолда бар мәліметтер әлеуметтік қолдаудың төмен екендігін көрсетіп отыр делінген Легатум институтының баяндамасында. Сондай-ақ рейтингте Қазақстанның өркендеу рейтингіне салмақ қосып тұрғандары экономикалық негіз, білім беру, денсаулық және қауіпсіздік критерийлері екен. Атап айтқанда Легатум институты өзінің зерттеуінде Қазақстанның экономикалық негізіне 59-шы, білімге 42-шы, ал денсаулық сақтау саласына 45-ші орын беріп отыр. Осы 9 критерийді қосып есептегенде Қазақстанның алып отырған орны 76 екендігін жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Жалпы Легатум институты саяси консалтингтік және құқық қорғаушылық ұйым болып саналады. Зерттеудің мақсаты адам еркіндігі негіздерін тарауы мен өркендеуіне үлес қосу екендігі айтылып отыр осы баяндамада. Күлай.
Жақсы, рахмет Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Яғни халықаралық тақырыпты жалғастырсақ, ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынастарын жақсарту әрекеті Вашингтонның шығыс Еуропадағы одақтастары есебінен жасалып жатыр деген алаңдаушылықтарды жою мақсатында сәтті жұмыс атқарғандығын айтып отыр.
Бұл туралы Байден Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Сұхбатта өге әзірлеген әріптесіміз Саида Бабамғожа.
Шығыс Еуропа елдерінің астаналарына үш күндік сапарын аяқтаған Джо Байден Вашингтонның одақтастарын Ресеймен қарым-қатынастарды жақсарту әрекеті олардың есебінен болмайтыны туралы сендіре алғанына үміт білдірді. Прагадағы ақш елшісінің резиденциясында азаттыққа сұхбат берген Байден бұл мәселені шешкен сияқтымын деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ бұрынғы Совет кеңістігіндегі ықпал ету саласына кедергі жасауға қатысты Мәскеудің әрекетіне немесе Кремльдің кез келген елдің қандай да бір одаққа қосылуына вето қою күшіне ие болуына ақша әкімшілігі жол бермейді деп атап көрсетті. Байден президент Барак Обаманың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартуы Мәскеуге берілуді білдіреді деген алаңдаушылықтарды жою үшін Варшава мен Бухарест және Прагаға сапар жасады. Буш әкімшілігі Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатуды жоспарлаған еді. Бұған Ресей қарсылық білдірді. Ресми Прага мен Варшава зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты жаңа жобаға қатысуға дайын екендіктерін хабарлады. Вице-президент сондай-ақ Вашингтонның әлемдік міндеттемелері мен Солтүстік Корея, Пәкістан және Иран сияқты елдерге аса назар аударуы Обама әкімшілігін Шығыс Еуропаны елемеуге алып баруда деген қауіптерді тыныштатуға тырысып көрді.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Бұл жерде менің хабарым қарапайым. Біз Еуропаға міндетті түрде араласып тұруымыз керек. Себебі әлгі міндеттемелерімізді орындауымыз үшін бізге кеңейіп жатқан қауіпсіз, тұтас әрі еркін Еуропа қажет.
Your whole free Europe that's expanding.
Дейді Байден. Сонымен қатар ақш вице-президенті Ресей, Оңтүстік Кавказ, Ауғанстан, Пәкістан және Иран мәселелеріне байланысты өз пікірін білдірді. Байденнің айтуынша, Ресей қазір өзінің жаңа ерекшелігі мен ролін анықтауда.
I look at Russia with eyes wide open as a realist.
Мен Ресейге шыншыл көзқараспен қараймын. Ресей алдағы 10 жылдықта оның мүддесі өзге бағыттан көрі, негізінен интеграцияға қайшы келмейді деген шешім шығарады деп күтемін. Біз тек қана диалогты жалғастыруымыз керек, бірақ бізбен ымыраға келмейтін нақты нәрселер де жоқ емес. Деді Байден. Ақш вице-президенті сондай-ақ Мәскеу соңғы 10 жылдықта Кремльде басым болған авторитарлық басқару мен тайталас сыртқы саясатынан өзге бағытпен жылжи алады деп сенетінін атап көрсетті. Джо Байден тынышсыз Оңтүстік Кавказдағы жағдайға байланысты оптимистік көзқарасын жеткізді. Вице-президент Түркияның Армениямен достық қарым-қатынастарды қалпына келтіру жөніндегі әрекеттері, сондай-ақ Армения мен Әзірбайжан арасындағы даулы Таулы Қарабаққа байланысты алға басушылықтар оптимизм туғызады деп атап өтті. Сонымен қатар Ауғанстан мәселесіне тоқталған Байден Обама әкімшілігінің арнайы өкілі Ричард Холбрукті Кабулды қолдамайды деген хабарларды шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды. Холбруктің Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен қарым-қатынастары шиеленісті жағдайда делінген болатын. Ақш вице-президенті Байден Карзайды қарашаның 7-сіндегі президент сайлауының екінші сатысына негізгі қарсыласы Абдулла Абдулламен түсуге келіскені үшін мадақтады.
He has to gain the trust of the Afghan people, not our trust.
Ол біздің емес, ауған халқының сеніміне қол жеткізуі тиіс. Ауған халқының сенімі мәселесін айтар болсам, Карзай сайлаудың екінші кезеңіне түсуге келісу арқылы бұл үдерісті бастады. Яғни ол Ауғанстан конституциясына сәйкес сайлауға қайта түсетінін айтып, солай жасауда деп ойлаймын. Мәселе ауған халқында, біз туралы емес.
This is about the Afghan people. This is not about us.
Деді Байден. Бұған қоса ақш вице-президенті Пәкістанда Талибан мен Әл-Қаидаға қарсы күресте алға басушылықтарды байқап отырғанын атап өтті. Қазір Пәкістан күштері Талибанға қарсы кең ауқымда операцияларын жүргізіп жатыр. Осыған байланысты Байден Пәкістан әскерилері қажетті әрекет жасауда. Олар өте күрделі проблемаға тап болып отыр деп мәлімдеді. Байденнің айтуынша, ақш Пәкістанға экстремизммен күресуге қолынан келгенше көмектеседі, бірақ Вашингтонның Пәкістанға әскери күштерді жіберу жоспары жоқ деп атап көрсетті Байден. Ал Иран мәселесіне тоқталған Байден, Техранмен ядролық мәселе жайлы келіссөз өткізіп жатқанымызда, біз ешқашан демократия мен адам құқықтарына қатысты алаңдаушылықтарға көз жұмбағанбыз және ешқашан да көз жұмбаймыз деп атап көрсетті.
We believe the bulk of the people of Iran are friendly toward the United States.
Біз Иран халқының басым бөлігі ағышқа қатысты достық көзғарасқа ие деп ойлаймыз. Олар дұшпан емес. Иран халқы қазір қиын кезеңнен өтіп жатыр. Қазір олар өз үкіметімен қалай айналасатындығын шешіп жатыр. Бірақ Иранның ядролық қару дамытпауы әлем мүддесі мен Иран халқының мүддесіне, сондай-ақ Еуропа елдерінің мүдделеріне жатады.
Iran does not develop a nuclear weapon.
Деді Байден.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен әріптесім Сұлтанхан Аққұл таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Мира Мүслім одан әрі жүргізетін боламыз.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Румыния президенті Траян Басилескудің Қазақстанға ресми сапары басталады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша румын президенті Қазақстан басшыларымен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық пен халықаралық ұйымдар шеңберіндегі өзара әріптестік мәселелерін талқыламақшы. Келіссөздердің нәтижесі бойынша екі жақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның алдына ұлтаралық келісімнің негізін нығайтуға бағытталған бірқатар міндет қойды. Оның атап көрсетуі Қазақ қоғамында азаматтық бірегейлікті, төзімділікті дамыту керек және отанды сүю тақырыбын кең насихаттап, елдегі барлық этникалық топтың мәдениеті мен салт-дәстүрін құрметтеуге тәрбиелеу қажет. Тұран Әлем банкі мен Темірбанктың қаржысын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеу жарияланған банк қызметкері Элеонора Серго Украинадан Қазақстанға өз еркімен оралды. Ол туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Банктің корпоративті бизнес басқармасының қызметкері Элеонора Серго жексенбі күні күйеуі мен баласымен бірге елге оралды. Қазір ол тергеу жұмыстарына қатысу үстінде. Хабарға қарағанда оның қылмыстық ісі бойынша айыбы өзгермеген көрінеді. Тергеу мәліметі бойынша Қазақстаннан наурыз айында кетіп қалған Серго несие алу тәртібінде банктің бұрынғы жетекшілеріне көмектескен бірқатар офшорлық компания өкілінің қызметін атқарған. Гаага қаласындағы Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджичтің үстінен басталуға тиіс болған сот процесі сейсенбіге қалдырылды. Караджич сот мәжілісіне келмеді. Қазір сот оған өз қалауынсыз адвокат тағайындау мүмкіндігін қарастыруда. Өткен атада Караджич өзінің ісімен танысуға уақыты болмағанын сылтау етіп, сотқа байкот жариялайтынын мәлімдеді. Оған 1990 жылдардың бірінші жартысындағы Босния соғысында істеген соғыс қылмыстары үшін айып тағылып отыр. Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келді. Оны өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінен Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді. Иранда сапарда жүрген халықаралық МАГАТЭ агенттігінің инспекторлары дүйсенбі күні Кум қаласының маңындағы уран шикізатын байытатын кәсіпорында тексеруін жалғастырады. Жексенбі күні 4 кісіден тұратын МАГАТЭ делегациясы кәсіпорында болып үлгерді. Бұл кәсіпорын халықаралық қоғамға 42 айында ғана мәлім болып, Иран ядролық қару жасауды көздейді деген батыстың күдігін күшейте түсті. Ресми Техран ол күдікті сейілтуге тырысып келеді. Өткен аптада Иран билігі өзінің ядролық бағдарламасына қажетті жақсы байытылған уранды елде шығармай, өзге елдердің сатып алу мүмкіндігі туралы ұсынысқа ертерек жауап беруге уәде берген болатын. Бұл жобаны ақш пен Ресей және Франция қолдап отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Тәліптерге қарсы соғыс операциясы өтіп жатқан Ауғанстанның батысында операцияға қатысқан тікұшақ құлап, ақштың 7 әскери қызметкері мен 3 бейбіт маманы қаза тапты. 20-дан астам кісі, оның ішінде ауғандықтар түрлі жарақат алды. Дүйсенбі күні таңертең Ауғанстанның оңтүстігінде ақштың 2 тікұшағы қақтығысып қалып, одан 4 жауынгер қаза болды, тағы 2-і жараланды. Армия басшылығы тікұшақтарды жерден атып түсіру мүмкіндігін жорамалды теріске шығарды. Тәліптер ақштың 3 тікұшағын атып түсіргенін мәлімдеп отыр. Ауғанстан президенті лауазымына үміткер бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулла Абдулла президент сайлауының 7 қарашаға белгіленген екінші турына дейін сайлау комиссиясының мүшелерінің қызметтерінен кетуге шақырды. Кабулда өткізген баспасөз мәслихатында доктор Абдулла мәлімдегендей, сайлау комиссиясының қазіргі төрағасы Азизулла Лодин сенімді ақтамауы себепті лауазымнан дереу аластатылуға тиіс. Қазір ауған президенті Хамид Қарзайдың бәсекелесі Абдулла Лодиннің қызметінен кетуін елде әділ сайлау өткізудің маңызды шарттарының бірі деп есептейді. Сайлаудың 20 тамызда болып өткен бірінші турында талай заңсыздыққа орын берілді. Пакистан армиясының басшылығы Талибан қозғалысының оңтүстік Вазиристан аудандағы шептеріне сәтті шабуыл жасағанын мәлімдеді. Хабарға қарағанда үкімет күштері талибтердің Коткаи қаласы мен Сарарагодағы негізгі бекіністің арасындағы маңызды шебін басып алды. Армия өкілінің айтуынша 16 сағатқа созылған кескілескен шайқастың нәтижесінде өте маңызды төбе қолға түсті. Өткен сенбі күні ақштың әскери бөлімі басып алған Коткаи қаласы Пакистандағы талибтердің бас қолбасшысы Хакимолла Мехсудтың туып өскен мекені көрінеді. Хабарға қарағанда осы қалада жанпидашыл содырларды жаттықтыратын орталық болған. Мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы бір баррель шикізаттың бағасы 100 долларға дейін көтерілмесе, онда 22 желтоқсанда өтетін мәжілісінде мұнай өндіру квотасын көтереді. ОПЕК-тің президенті Жозе Ботолио де Васконселос осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша экспорттаушылар да, сатып алушылар да бір баррель мұнайдың қазіргі 75-80 доллар бағасына риза, ал одан қымбат мұнай әлем экономикасының даму қарқынын бәсеңдетуі мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының кешкі бағдарламасын студияда отырған әріптестерім әрі қарай жалғастырады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Мира Мүсілім бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырсақ.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғандығын айтуда.
Қазақстандықтар арасында жүргізілген сауалнамада қарапайым халық әлеуметтік мәселелерді шешуде саяси партиялардың ықпалы болу керек деп отыр.
Өзбекстандағы мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы тыңдайтын боласыздар.
Жетімдер үйінде өскен Семей тұрғыны кіші қызын балалар үйіне өткізіп, үш мүгедек баласымен бірге темір вагонда тұрып жатқаны жайлы айтамыз.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қазанның 26 күні Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшыларына қатысты сот отырысы өтті. Естеріңізде болса, биылғы жылдың 30-шы маусымында сот зауыт жұмысшылары өндіріс орнын мемлекетке қайтару жөнінде ереуіл өткізген еді.
Қыркүйек айында Ырысты вагон жөндеу зауытының әкімшілігі жұмысшылар ереуілін заңсыз деп тануды сұрап, жұмыстан босатуларын ереуіл тобының тең төрағасына қарсы сотқа талап арыз берген болатын. Сот отырысы турасында тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшыларына қатысты екі сот отырысы Қазанның 26 күніне белгіленген еді. Алматының Медеу аудандық сотында зауыт басшылығының жұмысшыларының ереуіліне қатысты шағымы бойынша сот отырысы өтсе, Алмалы аудандық сотында зауыттың бұрынғы қызметкері Есенбек Үктешбаевтың жұмыстан заңсыз босатылуына қатысты сот отырысы өтті. Сот процесінің бірінде жауапкер, бірінде шағым беруші болып отырған Есенбек Үктешбаевтың айтуынша, зауыт басшылығының шағымы заңсыз.
Айландырған екі аптаның ішінде үш бұйрық шығарды. Мені шығару мақсатында бір бұйрықта 22 июль күні жұмыс орнында болған жоқты 9-дан 11-ге дейін деп осыны ескерту берген болатын. Ол ана енді жұмыстар шығару үшін алдын ала жасалған әрекеттер ғой. Екінші ана жұмыс орнында ұйықтап жатыр деген. Оны соны актіге қол қойған комиссия мүшелері ол өткен процесте барлығы ұйықтап жатып көргеніміз жоқ деп өздері мойындады.
Оның айтуынша зауыт басшылығының әу баста-ақ негізгі көздеген мақсаты жұмысшылар арасында ереуіл өткізу туралы үгіт насихат жүргізген негізгі адамды жұмыстан босатып, өз мүдделерін әрі қарай жалғастыру болатын.
Кәсіподақ комитетінің төрағасын сайлауымыз керек болатын. Соны болдырмас үшін олар әрекет жасап, мені жаңа командировка жібермекші болды. Жіберген командировкасыға менің мамандығыма менің ешқандай бір қатысы жоқ. Мен оған келісім берген жоқ болатын. Енді ана бұйрыққа бағынбады деген сылтаумен алдындағы нарушениелер бар деп сондай жаңағы келісім шартты бұзу туралы
Зауыт төңірегіндегі даулар осы жылдың маусым айында басталғанын айта кету керек. Осы уақыт аралығында зауыт төңірегіндегі дауға түрлі сарапшылар, мамандар да араласып үлгерді. Соның бірі жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясы президиумының мүшесі Маржан Аспандиярова өз көзқарасын былайша білдіреді.
Вагон жөндеу зауытының басшылықтары осы жұмысшылардың жасаған әрекетін заңсыз деп табуды талап етіп отыр. Өздері сонымен қатар прокуратура тарапынан, жұмысшылар тарапынан еңбек ақысының уағында төленбеген жөнінде қада еңбек кодексін бұзғандарына байланысты наразылықтарын білдіріп жетекшілеріне ескерткені топ барысында толық дәлелденді. Яғни жұмысшылардың басқа мүмкіндігі болмағандықтан олар жаңағыдай шара ұйымдастыруға мәжбүр болды. Сондықтан олардың жасаған шаралары заңды.
Біз осыған қатысты екінші жақтың да пікірін тыңдаған едік. Ырыстывагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Алияров жоғарыда айтылған пікірлермен келіспейтінін айтады. Оның айтуынша Есенбек Өктешбаев еңбек келісім шартын дөрек бұзған.
Шынын айтсақ, 5-6 рет ол бұзды тәртіпті. Біз 3-4-теуін көрмеген болып отыра берді, қояр деп. Кен қанша деса ол стачкамды жұрт сайлады ғой. Біз халықты сыйлаймыз, оларға атынан енді халықтың көңілін бұзбай ақ қойдық деп кешірдік екі үшін. Сөйтсек ол тіптен лағып кетті. Мысалы ең соңғысы командировка бар деп бүкіл команда жіберіп жатырмыз. Мен бармаймын, өйткені мен сайлауға қатынасым керек. Айналайын, сайлау бола ма, болмай ма, Құдай біледі әлі. Сосын біздің қызметкерсің ғой, барсай десе жоқ деп жұлынып, еңбек кодексін оқымаған адам екен. Қалғандар барып келді, білдіғін жоқ, бәрі сау жүр ғой мынасын.
Сот отырысының аяқталмауына қатысты әзірге сот шешімін біле алмай отырмыз. Мамандардың айтуынша, медиа аудандық соты зауыт басшылығының шағымын қанағаттандырып, ереуіл заңсыз деп тапса, онда жаза ретінде мыңдаған жұмысшы жұмыстан босатылуы немесе қызметі төмендетілуі мүмкін. Ырысты вагон жөндеу зауыты вагондарды жөндеп қана қоймай, 14 түрлі вагон шығарумен айналысатын кәсіпорын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшыларына қатысты сот отырысына медеу аудандық соты жарыссөздің созылып кетуіне байланысты сот үкімін шығаруды қазан айының 27-сіне қалдырды. Бұл жайында алдағы хабарларымыздан біле аласыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда халықаралық республикалық институтының республиканың 5 аймағында жүргізген сауалнамасына қатысқандар елдегі саяси партиялардың халықтың мәселесімен көбірек айналысқанын қалайтындықтарын жеткізіп отыр.
Және сауалдамаға қатысқан қоғам мүшелерінің көп бөлігі елдегі ақшаның құнсыздануына, азық-түлік бағасының қымбаттауына, жұмыссыздықтың өсуіне алаңдайтындарын айта келе, саяси партиялар осындай мәселелермен жұмыс жасауы қажет деген, ал саяси партиялардың жетекшілері болса, бұл туралы әртүрлі пікірде. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстандағы халықаралық республикалық институттың директоры Стивен Сима Қазақстанның 5 облысында және Астана қаласында жүргізілген сауалнамаға қатысқан халықтың пайыздық өлшемімен қарағанда басым бөлігі Қазақстандағы саяси партиялардың халықтың мәселесімен көбірек айналысуын қалайтынын айтады. Қоғамдық пікір арасындағы сауалнаманың нәтижесі көрсеткендей, халықтың басым көпшілігі Қазақстандағы саяси партиялар халықтың мәселесімен айналысып, оны шешуі керек деп есептейді. Деді Стивен Сима. Алайда тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов халықтың өзі өз мәселелерінің шешілуін биліктен талап етуі қажет деп отыр. Мұны тек саяси партиялар ғана жасамауы керек. Халықтың өзі бірігіп, елдегі мәселелердің шешілуін талап етуі тиіс. Халықтың мәселесін саяси партиялар немесе басқа біреулер шешіп береді деп отыра берсе, ел осы отырғанындай отыра береді. Өз мәселесінің шешілуін талап ету әркімнің заңды құқы. Соны биліктен талап ету қажет.
Они все граждане, у них есть права, эти права должны требовать.
Деді Владимир Козлов. Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әбілдин болса, халықтың жұмыс істеуге оппозициялық партиялардың мүмкіндігі жоқ. Сондықтан олар елдің жағдайына байланысты мәселемен айланса алмайды деген алға тартады.
Халықтың арасында, қоғамның арасында басқа партияға жұмыс істеуге жол берілмеген. Барлығын баса көктеп, бірақ сол елбасының партиясы жүргізіп, біздің партияның мына облыстағы белсенділері бір жерге халықты жинап, жиналыс өткізіп мәселе қойып, оны былай талқылауға рұқсат жоқ.
Стивен Симаның сөзіне қарағанда, қоғам мүшелерінің көпшілігі азық-түліктің қымбаттауына, ақшаның құнсыздануына және жұмыссыздықтың көбеюіне алаңдаулы екендіктерін баса айтқан. Үш сұрақтың халықты алаңдатып отырған сауалнама қорытындысынан байқауға болады. Олар азық-түліктің қымбаттауы, ақшаның құнсыздануы және жұмыссыздықтың көбеюі. Халық осы мәселелермен саяси партиялардың айналысқанын қалайды. Деді Стивен Сима. Алайда Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әбділдиннің айтуынша, үкімет саяси партиялардың халықты алаңдатқан мәселені көтерген бастамаларын ескермейді.
Телеканалдан да айтпайды, басқа да айтпайды. Сол себептен де партияның халықтың араласы деген жұмыстары хабарсыз қалады. Әйтпесе біздің істеп отырғанымыз шантеңіз, ал оны қабылдап іс жүзін асыруға әзірге билік бармайды. Мен тіпті анау парламенттің құрамында жүргенде де топтор жүргөндө канча калктын мүддөсүн жасалган айтылган сөздөрдү министрлер, премьерлер дегендер өздөр кабылдап ашамасы келмейт.
Айтчиде тиркелмеген алга партиясынын төрагасы өз партиясынын көптөн бери калктын маселеси менен айналышып келе жатканын кыска кайрып жеткизди.
Мы давно занимаемся народными проблемами.
Бирок да аталмыш салынымага катышкан коом мүчөлөрүнүн көпчүлүгү калык өзүнүн саясий көзкарасын ашык билдирүүгө коркама, жокпа деген сабылга катышуучулардын басым бөлүгү коркады деп жооп берген. Мисалы, Астана каласынан катышкан адамдардын 34% жана Солтүстүк Казакстан облусунан катышкан азаматтардын 41% саясий көзкарасын билдирүүгө Казакстан азаматтары коркат деп жооп берген. Арнай Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун кыска толкундагы жыйылыктары казан айынын 25-сине баштап өзгергенин эстериңизге салайык.
Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакты боюнча таңертең саат 7:08 аралыгында 7235 жана 9790 жыйылыктарынан, ал кечки саат 7:08 дейин 9445 жана 15450 жыйылыктарынан берилди.
Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жыйылыгынан саат 7:08 аралыгында Азаттык радиосунун таңгы жана кечки бағдарламасын ар дайым тыңдап жүрсөңүздөр болот. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, энди кезек соңгу жаңылыктардын кыскача мазмунуна келип отур, соңку тәүлүктөгү жаңылыктар менен тааныштырып өтөйүк. Дүйшөмбү күнү Румыния президенти Траян Басескудун Казакстанга расмий сапар менен келетиндиги кабарланды.
Астанада Казакстан Халк Ассамблеясынын 15-ші сессиясы басталды.
Туран Алим банкы менен Темир банктын каржысын жымкырды деген күдүк боюнча халкаралык издөөдө болгон банк кызматкери Казакстанга оралды.
МАГАТЭ Ирандагы тексерисин жалгастырады.
Ауганстанда АКШтын тагы 14 азаматы тікұшақ апатынан мерт болды.
Доктор Абдулла сайлау комиссиясын өзгертүүдө талап этеди.
Пакистан армиясы талиптерге карсы сокку берүүдө.
Түрк премьери Иран президентин дос санайды.
Орус чекарашылары 16 грузинди туткундагандыктарын айтып отур жана кыргыз өкмөтүндө оппозицияга орун табылмады. Ардакты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын кабарлары одан ары жалгасады. Адеттегидей алдагы 15 минутта назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайык.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Сондай-ақ Өзбекстандағы мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы хабарымызды тыңдайсыздар.
Жетімдер үйінде өскен Семей тұрғыны кіші қызын балалар үйіне өткізіп, үш мүгедек баласымен бірге темір вагонда тұрып жатқаны жайлы айтамыз.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстандық экономистер банктерге қарағанда пайыздық көрсеткіші жоғары болғандығына қарамастан, шағын несие ұйымдарына несие алушылар саны артып отырғандығын айтады. Олар бұны халықтың банктерге деген сенімі азайғандығымен және бос ақшалар тек шағын ұйымдардың қолында болғандығымен түсіндіреді.
Ал статистикалық көрсеткіш бойынша олардың саны өткен жылмен салыстырғанда 35% артып, 1-ші шілдеден бері тіркелген шағын қаржы ұйымдарының қатары 1661-ге жеткен. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда шағын несие ұйымдары айына 3% өсіммен ипотекалық кредит береді екен. Шағын қаржы ұйымдары қауымдастығының директоры Анатолий Глухов айына 3% өсіммен жылына 36% ипотекалық несие берілетінін растап отыр. Бірақ бұл несие пәтер сатып алуға емес, оның айтуына қарағанда бизнесі дамыту үшін қолда бар пәтерді кепілдікке қою арқылы рәсімделетін борыш. Өйткені аталған қауымдастықтың директорының сөзіне қарағанда, заңға сәйкес кепілге жылжымайтын мүлік қойылған несиелердің барлығы ипотекалық несие деп аталады екен. Бірақ Қазақстан экономистері банктердің бұндай несиелерге ұсынатын ставкасы 17-20% деп отыр. Анатолий Глухов сұраныс қаншалықты болғанына қарамастан, несие алушының қайтару мүмкіндігін зерттеп барып қана несие берілетінін айтады. Оның айтуына қарағанда, шағын несие ұйымдарының клиенттері көбіне құжаттары банк талаптарына сай келмеген адамдар дейді.
Шағын несие ұйымдарының клиенттері негізінен жинаған құжаттары банк талаптарына сай келмегендіктен несие ала алмаған адамдар. Сондықтан шағын несие ұйымдары беретін несиелерге қашан сұраныс жоғары, ал сұраныс артқан сайын шағын несие ұйымдарының да саны жыл сайын арта түсетіні белгілі.
Келесі сұхбаттасымыз экономист Ильяс Исаулы шағын қаржы ұйымдарының несиелеріне халық арасында сұраныс артып отырғандықтан олар кез келген пайызды белгілейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, шағын несие ұйымдарының иелері банктерге сенім азайды. жалгайган колунда артык каражаты бар жеке тулгалар. Сондуктан ал банктен несие ала алмаган адамдар амалсыз шагын уюмдардын пайыздык көрсөткүчү жогору болгонуна карамастан алууга мажбур болуп отур дейт.
Ордо банк кылган акчалар бар. Энди алар тулар чагын несиелик уюмдар куруп аларга несие берет. Банкке салып, депозитке салып, өзүм алайын десе, депозиттин тәуекелі жоғары болып баратыр. Қор биржасына барайын десе, қор биржасы құлдырап баратыр. Индексі төмендер, эмитенттердің бағалы қағаздары мүлде төмендеп, құнсызданып баратыр. Ломбардқа барайын десе, алтынды сатып алып, одан өндіріп пайда табылмайды. Қолдағы ақшалар инвестицияның көзіне айналып отыр.
Алайда Қазақстандағы банк жүйесіне сараптама жасаушы экономист сарапшы Ғалым Байназаров несие алушылар үшін банк тарапынан талап күшейтілгенін айтады. Соған қарамастан ол банктен несие алушылар саны жыл басымен салыстырғанда едәуір өскенін алға тартады.
Қазақстан банктар берген кредиттің көлемі жылдың басымен салыстырғанда 10 трлн 38 миллиард доллармен есептегенде 67.3 миллиард доллар. Жыл басынан бергі өсімі 9.7%-ға өсіпті. Самұрық-Қазынадан құйылған ақшалардың есебінен беріліп жатқан кредиттер бар, 8%-ден аспайды. Банктардың өздерінің ресурстарының көзінен беріліп жатқан кредиттер де бар. Олар бұдан гөрі қымбатырақ. Мысалға 12%. Енді кейбір банктарда 14%, 18-20%-ға
Қазақстанда шағын несие ұйымдары туралы заң 2003 жылы қабылданған болатын. Ресми деректерге қарағанда, шағын несие ұйымдары негізінен оңтүстік Қазақстан мен солтүстік Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында көп шоғырланған. Сонымен қатар берілген ақпараттар бойынша, шағын несие ұйымдарының 72% қалаларда, 28% ауылды жерлерде орналасқан екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын енді өмір иірімдер айдарымен одан әрі жалғастырсақ, жетімдер үйінде өскен Семей қаласының тұрғыны Альфия Шамшиденова жүрек талмасымен ауыратын үш баласымен темір вагонда тұрып жатыр. Тұрмысының төмендігінен ол ең кішкентай қызын балалар үйіне өткізуге мәжбүр болған.
Ал Семей қаласының әкімшілігі болса, аталған отбасына көмектің жасалғанын айтып ақталуда. Қысқа қарына мінбей тұр, балаларын жылы жерге орналастыруда армандаған анамен тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сұхбаттасты.
Шыр етіп дүние есігін ашқаннан кейін 2 айлық кезінде ата-анасы бас тартып жетімдер үйінде өскен Әлфия Шамшиденова үш баласымен Семей қаласының Водный деп аталатын кентінде жиған мүлкін сатып 10 мың теңгеге алған темір вагонда тұрып жатыр. Ал Семейде алғашқы қар жауып күн суыта бастаған.
Там сильно холодно. Первые холода у нас были.
Ол жер өте суық. Мысалы бізде күн -2 градусқа суытса, темір вагонның ішінде температура -6-ны көрсетіп тұрады. Вагон өте тар. Егер пеш салатын болса, адам айналатын орын болмай қалады. Шынымды айтсам, қалай өмір сүретінімді білмеймін. Қыздарымды сенбі жексенбі күні интернаттан үйге алып келсем, ал олар демалыс күндері аш отырады.
Деді Альфия Шамшиденова. Тұрмысының төмендігінен және баспанасының жоқтығынан Альфия мектеп жасында екі қызын арнайы интернатқа орналастырған. Ал 1,5 жастағы Арина атты қызын уақытша балалар үйіне өткізуге мәжбүр болған.
Ол 1,5 жасқа толды. Оны 3 айға келісім шартпен балалар үйіне өткізді. 3 айдың ішінде жағдайымды шешіп, баламды алуым керек.
Деді Әлфия Шамшиденова. Әлфия Семей қаласында тұрғын үй кезегінде 84-ші орында тұрған. Алайда әкімшіліктегі қызметкерлер оның тұрмысының ауыр екенін көріп, Шүлбі кентінен 4 бөлмелі үй беріп, оны тұрғын үй кезегінен алып тастаған. Шүлбідегі әкімшілік берген үйдің жағдайын Әлфия былай деп суреттеп отыр.
Там полов нету, окон нету.
Ол үйдің есік-терезесі, едені жоқ, сантехникасы да жоқ. Кәдімгі жұмыс іздеп қалаға көшкен елдің қараусыз қалған үйі.
Ни воды, ничего, вот брошенные.
Деді Әлфия Шамшиденова. Әлфияның сөзіне қарағанда әкімшілік қызметкерлері оған бұл үйді өз қаржысымен бастапқы қалпына келтіріп, үй жөніндегі арнайы комиссияға көрсетіп, сосын ғана өз атыңа түсіресің деген. Бұл мәселемен Семей қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Семей қаласы әкімінің орынбасары әрі тұрғын үй жөніндегі мәселелерге жетекші шлегететін Төлеген Даниярдың демалысқа кеткенін білдік. Өзін Лариса Степановна деп таныстырған әкімшілік қызметкері Шамшиденовтар отбасына көмектескендерін жеткізді. Дегенмен ол өзінің фамилиясын атаудан бас тартты.
Оларға Шүлбіден үй берді емес па? Олар тағы да қайтып келген бе? Бұл отбасы енді есімен түсіп отыр. Біз олардың мәселесімен айналысқанбыз, көмектескенбіз.
әлі.
Деді Лариса Степановна. Қазіргі кезде Әлфия Шамшидинова Семей қаласындағы нөмірі 36-шы мектепте еден жуушы болып жұмыс істейді. Күйеуі жұмыссыз, үш баласы да жүрек талмасымен ауырады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Қазақстан мен Қырғызстан сынды таяуда Өзбекстан елде өзбек тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін алып берген заңның 20 жылдығын атап өтті. Көрші Өзбекстанда аталған заң 1989 жылдың 21 қазанында саяси оппозиция мен зиялы қауымның зор қысымымен қабылданған.
Бұл туралы Азаттық радиосындағы өзбек редакциясының қызметкері Шухрат Бабажанов әңгімелеп берген еді. Сұхбатты әріптесім Сұлтан Ханақұлы жүргізді.
Шухрат, Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғаны 20 жыл толды. Осы 21 қазан күні Өзбекстан заңның қабылданғанын 20 жылдығын атап өтті. Соған байланысты енді сол заң қалай қабылданды? Соның қысқаша тарихын айтып берсең.
Енді өзбек тіліне мемлекеттік мәртебені берілішіні алдынан митингілер болды да. Өзбекстанда шу пайтта күшлі оппозиция бар еді. Центральный Азияда бір күшлі мықты оппозиция бар еді. Бұл оппозиция бірін кетін 3-те митинг қылды. Енді
бұл 1989
жылда әлі Горбачев вақтында, Советтік Союз бар вақтында, демек мықты 3-те митинг қылды. Енді бір митинг осы Қызыл Майдан дейді, Красная площадь, осы Ленин атындағы майданда болды. Бірақ енді милицияға айтты осы пайтта 15 мың адам қатынасты деді. Оппозиция айтады 100 мың адам қатынасты дейді. Енді біз мындай қылдық, яғни квадрат метрге алдық та 1 квадрат метрде бір адамнан болса 45 мың адам болды шөрді. 45 мың адам өзбек тілі не мемлекеттік мәртебе берілсін деп осы 89 жыл 21 октябрь күні адамлар көшеде тұрды. Чүнки hükümet iki tillilik kabul kılacak etti. İki tillilik. Yani Rus tili hem Özbek tili bir de devlet tili, memleket tili bolsun degen. Şu oppozisyon talebi bilen Özbek tiline memleketlik mertebesi berildi. Bu oppozisyonu ruhunu köterdi de. Oppozisyon ruhunu köterdi. Oppozisyon demek özümüzü tilimizi saklap bilemez eken degen. Yani Kazaklar için cilt 90 kanday bolsa Özbeklerin cilt 90'ı şu tili boldu da.
Şuhrat, осы 89 жылы қабылданған тіл туралы заңның өзбек заңының қандай ерекшелігі болды?
Енді тіл туралысындағы заңны біргіне бабында өзбек тілінде мемлекеттік мәртебесі берілсін деген жазу бар. Лекен қалған 45 жайында орыс тілін қолдау мүмкін. Орыс тілі деп кемсітіп болмайды. Тіл туралы адамдарды кемсітпеслік керек. Жазулар орысшаған болады. Шундай деген бір 45 мәрте кешірім сұраған жай бар да. Яғни бұл бір декларатив заң еді.
Шухрат, жақсы, сол 20 жыл бұрын қабылданған заңның кері және оң әсерлері болды ма? Өзбек тілінің дамуына, өзбек мәдениетінің дамуына, немесе дамуына тежеу болды ма, кедергі болды ма?
Енді, мен айттым, оппозицияның рухыны көтерді, милләтні, өзбек халқының рухыны көтерді. Лекен өзбек тілі қазақ тілінен, я қырғызларының ахвалынан көре, біраз яқшы еді, 80% kitaplar Özbek dilinde çıkardı. Jurnallar var idi, gazeteler var idi, televizyonlar, radyo, tiyatrolar var idi. Hemen Özbek dilindeydi. Taşkent'te mesela 10 tiyatro olsa şunda fakat 2 tanesi Orusçaydı. Kahraman'da 8 tiyatro Özbek dilindeydi, Sovet Meydanı'nda. Yani Özbek dili kanday rivajlanğan, bu sünde rivajlanğan kele yaptı. Ve bu zan aytkanımın deklaratif oldu. Fakat ruhunu köterdi. Ve Özbek dili kele yaptı yani şu iş kılıp.
Өзбек тілі заң қабылданған дейін қалай дамып келсе, қабылданғаннан кейін де солай дами берді.
Ә, шундай да, яғни инерция біле келіпті да. Яқшы болар еді бір ақша болса да, заңдағында ақша болса, мысалы, литератураның институттар ашылса, мысалы, бір тілді білген адамларға басқа бір өділлер, сауырлар берілсе, оларды бір фундаменталды изучениелер қылынса, яқшы болар еді, лекі болмады бұл нәрсе. 8 жыл ішінде орыслар өзбек тілін үйренуі керек деген жер бар еді, ол да істемеді. 20 жыл өтті, орыслар орысша сөйлейді, өзбекler өзбекше шундай.
Ал енді сол заң қабылданғаннан кейін сол заңның кері әсері, кері салдары болды ма?
Енді мен бай айттым, осы заң декларатив болғаннан кейін өзбек тіліні рывожданышына, өзбек тілінің развитиясына қызмет қылмаған дей, яғни бір адамларды кемсітуен болмады, яғни. Мәселен, бір орыс Өзбекстаннан үйін сатып кетер екен, осы нотариальный hujjatni o'zbekcha oladi. Balkim bu ozgina ko'ngli tushunmas balki. Nima bo'lar? Shu bor, ya'ni bir kichik bir rus yozishni narsalari ozgina ushimlari bo'lgandir-da. Lekin buni zan bunga rus tilida hujjat berishga ham ruxsat beradi.
Endi 20 yil o'tgandan keyin O'zbekistonda sol burun qabuldangan til turalı zanda jetildiruv nemese til turalı jaŋa zan qabuldaw qajetligi barmı?
Hojati bor da, hojati bor, chunki buni zanni qabul qilish kerak va hozir zanni yanda aqcha qo'yu kerakda. Masalan, birinchi 3 yilda shuncha aqcha shunga ketsin, maktablarda o'zbek tilini o'qitishni yaxshilashga, universitetlarda o'zbek tilini filologiyasini yaxshilashga shuncha aqcha ketsin deb zanni yanda aqcha tursa yaxshi bo'ladi-da, shunday bo'layman.
Sonda sol zanda yuzaga asiru uchun tik qarzi bo'l kerak.
Ha, qarz kerakda, ha.
Jetkilikda qarzi kerak.
Qarz kerak, ha.
Shuhrat, angmingizga ko'p rahmat. Endi o'zbek tilining har qaray damuvini tilektesmiz.
Rahmat sizga. Biz xavas qilamiz, qozoqlarning tili bizdan tazaroq. Bizda ko'p arabizmlar, persizmlar bor-da. Ko'proq turkiylashsa yaxshi bo'lar edi-da tilimiz.
Olayim solay bo'lsin.
Mana rahmat sizga.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тамам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бесте және Мира Мүсілім сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.